vaikka mielen tekisi kysyä, että ketä äänestätte presidentin vaaleissa, niin sitä ei nyt kuitenkaan hienovaraisuus syystä tee, vaan sen sijaan kysyn, että minkälaisen presidentin arvojohtajan Suomi tarvitsee? Pääsihteeri Sini Korpinen, nuorisoasian neuvottelukunta Nuorasta ja yliopiston lehtori Kari Paakkunainen Helsingin yliopistosta. Jos vaikka Sini aloittaa, minkälaisen presidentin me tarvitsemme arvojohtajan?
No kyllä me tarvitaan sellainen arvojohtaja, jolla uskallusta sanoa myös sellaisista asioista, jotka ei ole aina suosittuja. Että jos ajatellaan vaikka nyt ihan nuorten kannalta, niin kyllä mun mielestä on tärkeää nostaa, vaikka presidentin valtaoikeuksia olisikin kavennettu, niin myös tämmöisiä sukupolvipoliittisesti keskeisiä asioita. Että aina ei ole kauhean suosittua sanoa, että valtion velkaa täytyy oikeasti kaventaa tai että täytyy tehdä ratkaisuja, jotka on tänään vaikeita, mutta tulevaisuudessa oikeita. Mutta mun mielestä presidentit täytyy löytyä selkärankaa tehdä niin.
Kari. Mä oon samaa mieltä, että tarvitaan arvojohtajan kyky puhutella tai saada tatsi eurooppalaiseen prekariaattiin, epävarmuissa työ- ja harjoitteluolosuhteissa toimivaan nuorisoon ja sen tuskiin ja sen tiettyyn epävarmuuteen. Ja tässä mielessä tarvitaan nuorekasta retoriikkaa, nuorekkaita arvoja ja just tämmöinen sukupolvipolitiikka. Sukupolvien erot täytyy presidentin nähdä se, että meillä keski-ikäisellä tai vanhemmilla, joita useimmat presidenttiehdokkaakin ovat, on aika varmat positiot yhteiskunnassa ja suurin piirtein duunit kunnossa. Mutta alle 30 suomalaisilla tai Euroopan nuorilla ei suinkaan ole päinvastoin. Yli puolet heistä elää aikamoisessa epävarmuudessa ja se vaatii uudenlaista arvoa, uudenlaista tatsia.
Minkälaista on tämä nuorekas retoriikka, minkä mainitsit?
Se tarkoittaa sitä, että minäkin olen syntynyt 50-luvulla ja olen oppinut puhumaan politiikasta muiden puolesta, hallinnasta, varmuudesta, paremmasta tulevaisuudesta. Nyt on kysymys paljon siitä, että nuoret elää kilpailuyhteiskunnassa, globaalissa epävarmuudessa, Kiina-ilmiöiden keskellä. Tarvitaan niin kuin tatsia tähän epävarmuuteen, yksilöiden ja erilaisten nuorisoryhmien tukemiseen epävarmuusolosuhteessa, koulutuksen tuen räätälöityjen palvelusten tuottamiseen. Kysymys on niin kuin uudenlaista poliittista kulttuurista ja herkkyydestä, räätälöidystä palveluista ja erilaista nuorisoryhmistä. Ja vielä sitten hyvin globaaleissa eurooppalaisissa konteksteissa. Ja nämä ei voida asioita hallita vain lähipiirissä tai paikallisessa tai edes Suomessa, vaan pitäisi rohkeasti puhua eurooppalaisista ongelmista, eurooppalaisista ryhmistä. Tähän ei ikävä kyllä kaikki pressiehdokkaat oikein pysty eikä edes halua tehdä sitä, vaan haluaa puhua asioita varmemmin ja kansallisemmin ja panna ovia säppeihin, joka tietysti politisoi ja kuumentaa tätä ilmapiiriä, mutta se ei kyllä kaikkia nuoria vedä mukaan.
Mutta mistä tällainen epävarmuus, että näistä asioista ei uskalleta keskustella, niin mahtaa johtua sinne? Mitä sinä arvoit?
Mä luulen, että vaikka tietysti tämmöinen vastakkainasettelu ei ole aina kauhean hedelmällistä, mutta tietyllä tavalla se, että tehdään oikein ikään kuin nyt syntyvien tai työelämän astuvien sukupolvien kannalta, niin ei välttämättä ole hirveän helppo asia käsitellä sitten esimerkiksi suurille ikäluokille, että esimerkkinä nyt vaikkapa eläkkeeseen liittyvät kysymykset. Että kyllä kun hallitusohjelmassa keskustellaan taitetun indeksin tarkastamisesta uudelleen, niin onhan se mitä suurimmassa määrin sukupolvipoliittisesti epäoikeudenmukaista, mutta ei sitä oikein voida sieltä poiskaan jättää, koska sitten suuri äänestäjäryhmä siitä olisi älähtänyt. Ja ehkä tietyllä tavalla se vaikeus tulee just siitä, että eletään vähän semmoisessa polarisoituneessa meiningissä, että jos toisten etuja ajaa, niin sitten se tuppaa kyllä jollain tavalla olemaan vähän siltä toiselta sukupolvelta pois. Mä ehkä pyrkisin näkemään tämän asian näin.
No miten näkevätkö nuoret politiikan kielteisenä pelinä, jossa heillä on parhaimmillaankin vain maskotin rooli?
Kyllä edelleen tämä peruskokemus suurella osalla nuorisoa on tämmöinen vähän moralisoiva, että he haluavat säilyttää tämmöisen etäisyyden politiikan haisevaan peliin ja omalaikaiseen peliin jossain tuolla ylhäällä. Ja nythän se on nykyisesti vielä aika usein vielä Euroopassa ja pankkien ja poliitikkojen kytkyissä, jonne on vielä vaikeampi niin kuin omaa poliittista sormea tai katsetta nuortenkaan kohdata. Ja tässä on se vaara juuri, että joko äärivasemmistolaista tai erityisesti populistista ja äärioikeistolaista reagoidaan sitä politiikkaa ja ruvetaan moralisoimaan sitä ja otetaan etäisyyttä siihen ja lopetetaan kaikki asiallinen vaikuttaminen ja osallistuminen päätöksentekoon ja jätetään se todella harvojen peliksi, jolloin sitten tämmöiset aika autoritääriset populistiset hiukan 30-luvun hahmoja muistuttavat hahmot sitten pääsevät politiikan kentille. Vähän meillä Suomessakin, mutta erityisesti nyt Keski-Euroopassa ja Ranskassa ja Etelä-Euroopassa, niin kuin tiedämme. Että mä olisin kyllä huolestunut tästä politiikan pelikokemuksesta ja tästä nuorten ikävästä distanssista politiikkaan, että vaikka vanha patu jo nuorisotutkijana olenkin, niin kyllä vetoaisin nuoriin, että he sekaantuisivat vähän vaaleihin ja presidentinvaali molemmille kierrokseille ja valtaisivat pikkupuolueita ja puolueiden fraktioita enemmän vielä, jotka vain moralisoisi.
No miten me saisimme heidät sekaantumaan politiikkaan vähän
niin,
tiukemmin?
Mä ehkä näkisin sen. Mun mielestä oli mielenkiintoinen, mitä sä käytit sanaa maskotti, koska sitä se tällä hetkellä vähän niin kuin tuntuu olevan. Meillähän on näitä tällaisia ikään kuin väestölakeja, niin kuin vaikka nuorisolaki, jossa velvoitetaan kuulemaan nuoria, jolloin siitä on tullut vähän sellaista nimenomaan maskottimaista meininkiä, että kuullaan niitä nuoria vähän niin kuin sellaisissa helpoissa kysymyksissä, että tuu tänne keskustelemaan nuorisotilasta tai tuu keskustelemaan tänne harrastusmahdollisuuksista, mutta silloin kun puhutaan vaikka kunnan tai kaupungin taloustilanteesta tai siitä, että mihin niitä rahoja pitäisi sijoittaa, mikä koskee myös nuoria, niin sitten ne ei oikein halutakaan ottaa niitä siihen keskusteluun mukaan. Että ehkä tietyllä tavalla ei niin kuin nuoret ole sillä tavalla vietävissä, että niille ei ehkä pelkästään kelpaakaan se, että niitä kuullaan pelkästään sellaisissa niin kuin helpoissa asioissa, vaan sitten jos koetaan, että ei oteta tosissaan niissä niin kuin tavallaan kovan linjan poliittisissa kysymyksissä, niin ehkä se kiinnostus niin kuin oikeasti vaikuttaa sitten niissä helpoissa, joka on kysymyksissä, ei ole niin kuin olemassa, että kyllä mä näkisin myös tämän niin kuin sellaisena ongelmana. Että siitä on tullut vähän sellaista token kuulemista, että laitetaan se 15-vuotias istuu sinnekin työryhmään ja sitten se on niin kuin sillä hoidettu.
Mäkin olen samalla tavalla kuin sinikin huolestunut tästä nuorisokonsultaatiosta. Että se on meidän, sinun nuoran pääsihteerinä, mun nuorisotutkijana niin kuin asia artikuloida, välittää tänne radiokuuntelijoille nuorten ääni, että me kuullaan ja tulkitaan se, tai sitten Euroopan unionissa konsultoidaan tai osallistetaan, tai jotkut ammattilaiset kivalla tavalla saa tatsin nuoriin ja välittää heidän kantansa. Tämä on vähän semmoista näennäisosallistumista, että kyllä nuorten pitäisi enemmän sekaantua, rikkoa myös meidän ammattilaisten tottumuksia ja helppoja rooleja, ja varsinkin poliitikkojen. Mennä mukaan joidenkin presidenttiehdokkaiden kampanjoihin, vaikuttaa sen sisältöihin. Nuoret on globaalissa mielessä avainasemassa monissa Occupy Wall Street-liikkeen toiminnoissa, jopa Suomessa, ainakin suomalaisessa julkisuudessa. Siellä on nuorilla mahdollisuus, suora mahdollisuus itse mennä määrittelemään asioita, nostaa teemoja esiin, sukupolvipoliittisia oikeudenmukaisuus, oikeudettomuus, kokemuksia, 1% pankkipääoman ja finanssipääoman hyötyjä kerrosten valtaa ja etuoikeuksia. Kyllä näihin on mahdollisuudet nuorilla olemassa, mutta pitää nämä osallistumisen kehät ja opettajamaiset nuorisopoliitikot ja nuorisotutkijat niin myös ohittaa, keskustella heidän kanssa, väitellä myös heidän kanssaan. Ja suomalaiset nuoret on monessa mielessä kansainvälisenkin vertailujen mukaan, eivät osallistu ja usko politiikkaan naivilla tavalla ainakaan, mutta tiedollisesti poliittisesti hyvin vahvoja. Me nähtiin sen nyt Järvenpäässä, kun nuoret sai vetää presidentinvaalihaastatteluita, niin he tekevät sen hyvin kriittisesti ja ammattitaitoisesti. Heillä on tietoa, he ymmärtävät, mikä on politiikan tiedon politiikka, tiedon poliittisuus, tiedon kontekstit, mutta he eivät kovin naivilla tavalla sitten heittäydy pitkäaikaiseksi jonkun puolueen jäseniksi tai kannattajiksi. Vielä mun sukupolvi, joka on tosiaan 50-luvulla syntynyt, niin meillähän oli ajatus politiikasta, että heittäydytään johonkin puolueeseen, johonkin lauluun ja lipun alle 15-vuotiaana ja kuollaan arvokkaasti saman lipun alla. Mutta että onneksi nykynuoret eivät ole näin naiveja, anna omaa henkeään, omaa elämäänsä yhtä helposti. Mutta se kepeämpi antaminen onkin sitten ehkä vaikeampi laji.
Yle Puheen päivässä keskustelemassa nuorista ja politiikasta ovat pääsihteeri Sini Korpinen, nuorisoasain neuvottelukunta Nuorasta ja yliopiston lehtori Kari Paakkunainen Helsingin yliopistosta. Miten nuoret saataisiin uskomaan politiikkaan, uskomaan siihen, että sen kautta voi vaikuttaa?
No, siinäpä se. Ehkä sillä tavalla, että sillä olisi oikeasti jotain vaikutusta, kun niitä nuoria kuullaan. Ja sitten toisaalta se, että sitten myöskin ne poliittiset päätöksen tai poliittinen päätöksenteko olisi ikään kuin sellaista, että nuoret ajattelevat niin tai kokevat niin, että heidät otetaan siinä huomioon. Et tietyllä tavalla, jos kuullaan vain tietynlaisten intressiryhmien etuja ja ikään kuin toteutetaan niitä, niin kyllähän se heikentää uskoa siihen poliittiseen järjestelmään, onko tässä mitään mulle. Et mun mielestä tietyllä tavalla mä puhun sukupolvien välisen tavallaan ikään kuin sopimuksen uusintamisesta, siitä sen varmistamisesta, että takaa tulevat ihmiset ovat ikään kuin samaa mieltä niistä päätöksistä, mitä tehdään niin kuin pitkällä tähtäimellä. Ja se, että tulee se aito kokemus siitä, että pystyy niin kuin vaikuttaa, niin siitähän se lähtee. Eihän kukaan halua puhua tyhjille seinille.
Musta politiikassa on myös kysymys aina vastakkaisuuksista. ristiriitaisista eduista ja jopa konfliktista. Ja tässä mielessä mä näen taas semmoinen tulopoliittisen, vakituisten työpaikkojen, sukupolvien, työnantaja- ja työntekijöiden ja keskiluokan diileinä, jossa ei ole mukana esimerkiksi opiskelijoiden, pätkätyöläisten edut ja elämä vakavassa mielessä, koska heitä ei edusta siellä kukaan. Tässä mielessä me tarvittaisiin uudenlaista politiikkaa, uuden tyyppisiä diilejä, uudenlaisia poliitikkoja ja puolueita, jotka ottaisivat nuoret sukupolvet mukaan. Ottaisiin tämän epävarman prekariaattipolven ja harjoittelusukupolven edut ja elämänhallinnan osaksi tätä keskustelua. Tähän on monilla poliittisilla puolueilla, ainakin niillä nuorilla fraktioilla mahdollisuudet, jos ne vain haluavat. Samaa mä näen ihan presidentinvaaleissa, että kyllä monet nuoret ainakin keskustelujen tasolla, nettikeskustelujen tasolla ottaa kantaa tämän hetken vaaliasetelman polariteetteihin. Esimerkiksi kansallisen Soinin ja kosmopoliittisen Haaviston välillä. Siinä on maailman katsomuksen erot. Ottamatta kantaa, kumpi heistä on mun mielestä järkevämpi tai tulevaisuuden mies. Se ei kuulu mulle ottaa kantaa, mutta heidän välillä on kiihkeä jännite, intensiivinen jännite. Ja olisin toivonut, että he molemmat olisivat antaneet enemmän tilaa sille verille, hielle ja kyyneille, sille touchille, jännitteille, sille konfliktille, mikä heidän välillään on. Se olisi voinut innostaa, mobilisoida, lämmittää myös nuoria mukaan vaaliuurnille. Politiikassa on omat keinonsa lämmittää yleisöjä, äänestäjiä, osallisia keskusteluja. Se liittyy konfliktiin, draamaan, tämmöiseen konfliktin performansseihin, jos noin niin kuin taiteen termejä voin käyttää.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa myös siitä, että tietyllä tavalla mä oon kuullut useita kertoja esimerkiksi kansanedustajia, jotka ei ole välttämättä vielä edes 35-40 sanovan, että ei me nyt keskitytä näihin nuoria koskeviin asioihin, koska nuoret ei äänestä. Mennään vähän niin kuin sinne, mistä ne äänet tulee, jolloin sitten jollain nelikymppisellä saattaa olla vaaliteemana niin kuin vanhukset ennemmin kuin nuoret, vaikka he ovat lähempänä kuitenkin 20 kuin vaikka 70. Että tietyllä tavalla se semmoinen, Et ehkä nähdään, että siinä ryhmässä ei ole tavallaan mitään voitettavaa, mikä on mun mielestä hieman surullista.
Miten arvioitte, millaisia ovat nyt sitten nuorten arvot ja asenteet tällä hetkellä, kun puhutaan näistä nuorista poliitikoista? Jotkut ovat sanoneet, että siellä on sellaista porukkaa, joka nukkuukin pukupäällä sitten, kun ne alkavat oikein politiikkaa harrastamaan ja unohdetaan sitten nämä varsinaisesti nuorten asiat. Ja niin kuin edelläkin tuli esille, niin aletaan puhumaan tällaisia vähän vaikeampia ja ehkä etäisempiä asioita ja menetetään se kontakti siihen niihin nuoriin, niin mitkä ovat ne arvot ja asenteet tällä hetkellä nuorten maailmassa, jotka ovat tärkeitä, jotka saisivat heidät kiihtymään tavallaan, niin kuin tässä tuli jo tämä Soini-Haavisto-konfliktin luoma mahdollisuus, mutta onko muita?
Varmaan se perusjännite on arvo- ja asennetutkimusten mukaan, jota on paljon tehty viimekin vuosina juuri tämmöisen politiikkaa moralisoivan, sille yksinkertaisia, aika totalisoiviakin, vähän niin kuin soinilaisia vaihtoehtoja ja karismaattisia liikkeitä niin kuin takaajavia nuoria, jotka haluavat niin kuin selvän moraalisen muutoksen tähän menoon ja haluavat paheksua, vähän niin kuin revanssia, paluuta johonkin tervejärkiseen, johonkin ideaalisiin. Ja taas sitten konstikkaammin, globaalimmin, kosmopoliittisemmin, kansainvälisemmin maailmaan suuntautuvia nuoria, jotka esimerkiksi pressavaaleissa varmasti miettivät kansainvälisiä ongelmia, niitä ratkaisuja. 25-30% suomalaisnuorista on valmiit omassa elämässään heittäytymään joko rauhanturvatehtäviin tai YK-tehtäviin. Siis itse lähtemään mukaan maailmalle rakentamaan parempaa maailmaa. Kyllä tämän tyyppinen osa nuorista taas todella tarkasti osaa ja pystyy punnitsemaan ehdokkaita kosmopoliitikkoina, afrikkalaisina, Afganistaan sekaantujina, Naton kanssa yhteistyötä tekevinä voimina. Tämän tyyppiset jännitteet, kotomaisen Suomen revanssin ja kosmopoliittisen aktiviteettien välillä, kyllä ne virittää nuoria. Ja niillä on myös yhteytensä nuorten keskusteluihin ja arvoihin. Että mä edelleenkin jaksasin vähän ihmetellä sitä, että miksei toimittajat, miksei myöskään ehdokkaat itse ole enempi niin kuin lämmittäneet tätä ristiriitaa ja siinä mielessä tehneet vaalista vieläkin kiinnostavaa. Tuomalla tavallaan ne on varmasti kiinnostavaa, mutta samanlaista joukkoliikettä tai nuorten ryhmiä ehdokkaiden taustalla mä en nyt ihan näe kuin esimerkiksi 6 vuotta silloin, jolloin esimerkiksi Halosen taustalla oli vähän tämmöisiä nuorten joukkoliikkeenomaisia ilmiöitä.
Nuorisolaissa sanotaan muun muassa, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa, mutta kuullaanko nuoria aidosti lain edellyttämällä tavalla ja miten se tapahtuu?
No tämähän on hirveän helppo vastaus, ei. Ei, ja se vaihtelee kauhean paljon, että tietyllä tavalla mä ehkä näen sen niin, että sen täytyy toteutua sekä paikallisella että alueellisella että kansallisella tasolla siellä, missä tehdään nuoria koskevia päätöksiä. Ja tämä on niin kuin ehkä mun mielestä sellainen niin kuin, handicap tietyllä tavalla tai sellainen ongelma siinä laissa on se, että siinä ei oikein määritellä, että ketä ne nuoret on, joita täytyy kuulla, ja sitten ei oikein määritellä myöskään sitä, että mitkä niitä nuoria koskevia asioita on. Että niin kuin sanoin, niin mun mielestä on aika vaikea määritellä sellaisia asioita tässä yhteiskunnassa, jotka ei koskisi nuoria millään tavalla. Mutta sitten, missä se nuorten kuuleminen on silloin, kun oikeasti tehdään sellaisia päätöksiä?
Ja tämä lainsäädännön yleinempikin ongelma, että niin kuin tässäkin, että nuoria on kuultava juuri niin, että milloin on kuultu ja miten on kuultu, milloin voidaan katsoa, että heitä on kuultu, ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, kuka tätä seuraa ja kontrolloi. Mitä merkitystä itse asiassa tällaisella lainsäädännöllä on, joka ei johda mihinkään?
No kyllä mä sitten toisaalta näen sen niin, että nuorten, no toki se koskee niitä, jotka käyttää taitavasti perinteisen vaikuttamisen keinoja niin kuin hyväkseen, mutta että kyllä niin kuin nuoret osaa nykyään mun mielestä myöskin vaatia ikään kuin se nuorisolain pohjalta, nuorisovaltuustot, oppilaskunnat, sitä, että heitä kuullaan. Ja kyllä tiedetään ennakkotapauksia tällaisista kunnallisista päätöksistä, jotka on palautettu takaisin käsittelyyn sen takia, että esimerkiksi niin kuin lukion lakkauttamisia ja muita, ja sitten on vedottu tähän lakipykälään. Mutta en mä tiedä, ehkä toisaalta se on niin uusi laki, se on tullut 2006 vuonna voimaan, että ehkä se vähän myöskin hakee vielä muotoaan siinä, niin kuin, että haetaan vähän niitä rajoja, että mitä ne on. Mutta sitten tämä on vähän semmoinen vaikea kysymys, että jos sä kysyt kuntien etujärjestöltä, että onko tämä nyt tämmöinen laki, mitä täytyy noudattaa, niin ei tietenkään, koska siitähän tulee kunnille lisää velvoitteita. Mutta se aina riippuu vähän tietysti siitä, että keltä kysyy.
Mä uskon myös siihen, että varmaan nuoret myös oppii niin kuin käyttämään hyväkseen tämmöisiä kuulemisen politikointitapoja, erilaisia julkisuuksia, provosointitapoja ja vastaavia. Mutta uskon, että kriittisimmät nuoret ja poliittisesti vahvimmat nuoret myös näkee, että tämä kuulemisen politiikka on hyvin rajallista, että se opettaa heitä näkemään niin kuin reaalisen poliittisen vallan asuinsijat ja myös sitten vaikuttamisen painostusjärjestöjen, puolueiden, ammattilaisuuksien, toimittajuuksien, tutkijuuksien, tiedonpolitiikan kautta, että tällä kuulemisella on rajansa. Mä itse kuulun tosiaan polveen, joka oli ensimmäisessä kouluneuvostoissa mukana 73 vielä Landella tuolla Pohjanmaalla, niin me oltaisiin nauret, jos meillä olisi puhuttu pelkästään kuulemisesta. Kyllä me ymmärsimme omat positiomme totta kai anti-impeerillisen tietoisuuden ja aika hirvittävien utopioidemme kanssa, mutta kuitenkin jo otimme ne paikat itse. Vaadimme itsellemme kouluneuvostot ja positiot vähän määritellä opetusta ja koulurankaisukäytäntöjä ja muita vasta. Sekaannuttiin vallankäyttöön.
Pitäisikö nuoria opettaa sekaantumaan nyt vallankäyttöön ihan konkreettisella tuutorimenetelmällä, että näin me tehtiin ennen ja näin voi toimia ja nyt on olevassa lakikin, että osaatte vaatia, teillä on oikeuksia.
Politiikassa on kysymys nimenomaan ollaan sitten konservatiiveja tai tiukan vasemmistolaisia tai punavihreitä radikaaleja myös niin kuin vallan ottamisesta. Ei siitä, että vain kuunnellaan ja kommentoidaan asioita ulkopuolella. Kysymys on myös oman elämän vallan ottamista. Koulutuspaikkojen, koulutusresurssien, työpaikkojen, liikenneyhteyksien vaatimisesta, niiden ottamista. Ja kun me tiedämme, että niiden taustalla olevan päätöksen niin kuin vaatii tietoa, vallan positioita, vallan asemia ja politiikka on yhtä lailla vallan asemien ja etuasioiden ajamista, niiden koplaamista, asemien ottamista, että voidaan ajaa asioita ja asioiden ajamista, että saadaan valtaa. Sitähän se politiikka Weberiläisessä ja modernin demokratian mielessä on, niin sille pitää myös oppia. Ei ajatella, että kysymys on jostakin naivista, toisten ihmisten kohtaamisesta, kuulemisesta, reilusta omien arvojen ja etujen paljastamisesta ja asiallista keskustelua, joka johtaa johonkin rakentavaan lopputulokseen. Hemmettiin tämän tyyppiset naivit ajatukset, vaan ajatukset myös sitä, että kysymys on myös vallasta, vallanpaikkojen ottamisesta. On sitten kysymys vaikkapa nyt radiojulkisuudesta, kuntavaltuustosta, koulujen sisäisestä päätöksenteosta.
Totta kai, mutta tässä on kyse myös siitä, mitä heille ikään kuin annetaan työvälineitä. Sitten mun mielestä ei voi tavallaan olettaa, että nuoret rupeaa yhtäkkiä niin kuin vaatimaan itselleen suuresti oikeuksia, ellei heille anneta välineet tehdä sitä. Et jos mä ajattelen vaikka yhteiskuntaopiopetusta, mikä on hyvin sellaista pintapuolista, että no sit kun sä oot 18, niin sä voit äänestää ja sit sä äänestät ja nämä ihmiset tekee sit päätökset sun puolesta. Se on hirveän sellaista tavallaan keskittyy siihen edustukselliseen demokratiaan, kun se voisi keskittyä enemmän myöskin suoraan suoraan demokratiaa ja siitä, että mitä se niinku kunnallisella päätöksentekotasolla esimerkiksi tarkoittaa. Mutta kyllä niinku, kyl mä oon ainakin lähtenyt siinä, että esimerkiksi nyt kun nuora tekee lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittymisohjelmasta, joka kuulostaa siis todella mediaseksikkäältä, niin siitä tällaista nuorille suunnattua versiota, niin kyllä siellä on myös tällainen tiedä oikeutesi osio, jossa kerrotaan, että näin teet hallintovalituksen, näin teet kantelun, jotta he voivat myöskin sitten ikään kuin olla vähän ikäviä siellä kuntatasolla. Mutta tästä tulee hirveän paljon kritiikkiä. Mä oon toiminut Suomen nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtajana ja silloinhan me saatiin paljon kritiikkiä kuntien nuorisotyöntekijöitä, että nyt te opetatte nämä nuoret rettelöitsemään täällä. Niin onhan se kauhean ikävää, kun joku muukin kuin yksittäinen kunnan virkamies osaa niin kuin niitä valituksia tehdä.
Yle puheenpäivässä keskustelemassa nuorista ja politiikasta ovat pääsihteeri Sini Korpinen, nuorisoasiain neuvottelukunta Nuorasta ja yliopiston lehtori Kari Paakkunainen Helsingin yliopistosta. Mikä sitten on median rooli ja vastuu nuorten opastuksessa oikealle poliittiselle uralle?
Media on hyvin poliittinen foorumi. Toimittajien ammatit ovat hyvin tavoiteltuja ammatteja, elämänpoliittisia tavoitteita nuorille, jotka ovat kiinnostuneet eettisesti ja poliittisesti maailmanmenosta. Lukevat ja harrastavat paljon esimerkiksi maailmanpolitiikkaa tai yhteiskunnasta, miettivät yhteiskunnan ristiriitoja ja ratkaisutapoja. Tutkijan ammatti, toimittajan ammatti on tämmöisten poliittisten lahjakkaiden nuorten elämän tavoite. Eivät he, kun he tulevat esimerkiksi mun luennoille yliopistolla tai avoimessa yliopistossa opiskelemaan valtio-oppia, niin eivät he kerro tavoitteekseen demaripuolueen piirisihteerin tointa tai jotain muuta, joka ehkä oli mun sukupolven tavoitteessa, kun me kuviteltiin tekemämme politiikkaa. He ymmärtävät se tiedonpolitiikka, tiedonhallinta, kyky tulkita maailman menoa eri aineistoilla, eri konteksteissa. Tutkijan ja toimittajan työssä on juuri keskeistä poliittista vaikuttamista. Ja tämä on yhteydessä myös siihen, että suomalaiset nuoret on, kuten äsken jo viittasin, kansallisessakin vertailussa hyvin lahjakkaita, kun he miettivät maailmanpolitiikkaa, poliittisia järjestöjä. He pystyvät taustoittamaan niitä, hallitsemaan tietoa ja tulkintaa, mutta eivät kovin helposti usko, että puolueiden tai poliittisten vaalien kautta voitaisiin niin kuin vaikuttaa asioon yhtä tehokkaasti kuin tämän tiedon hallinnan, tulkinnan, tutkimuksen kautta. Mä en tiedä, kuka tässä on naivi, me vanhat sukupolvet vai nuoret itse, koska itsekin nuorempana 70-luvulla olin vahva marssija ja vahva joukkoliikettä kannattava nuori mies ja punavihreillä aatoksella mukana, mutta että myöhemmin huomasin, että mediassa olevalla julkisuudella ja siihen liittyvillä perusteluilla tulkinnoilla voidaan myös vaikuttaa paljon maailmanmenoon.
Kyllä, ja totta kai mun mielestä medialla on siinä mielessä vastuu, että täytyyhän nyt olla niin, että kun tehdään esimerkiksi politiikan toimituksessa juttuja, että ne on sellaisia, että ihmiset ymmärtää niitä, ei pelkästään niin, että nuoret ymmärtää niitä, vaan että ihan kuka tahansa koulutustaustasta huolimatta pysyy mukana siinä, että mistä niitä päätöksiä oikeasti tällä hetkellä tehdään. Mutta mä ehkä jotenkin, kyllä niin kun tässä Karin puheessa tulee aika paljon tätä tällaista, että nuoret ei niin kuin ota niitä paikkoja eikä vaikuta, niin se vaikuttaminen on aika erilaista tänä päivänä. Et kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että nuoret on kiinnostuneempia ehkä sellaista niin kuin kevyemmän tason vaikuttamista. Ne tekee tutkimusten mukaan mieluummin kulutusvalintoja, boikotteja, ne tekee mielipide esimerkiksi niin kuin osallistuu vaikka johonkin adresseihin ja muihin, mutta se ei ole enää sitä, että mennään niin kuin henkeä ja verran jonkun puolueen toimintaan mukaan, koska totta kai puolueetkin on muuttunut aika paljon siitä, kun sinä, Kari, olit nuori. Että tietyllä tavalla niin kuin ehkä ne vaikuttamisen keinot on muuttunut aika paljon siitä, kuin mitä ne oli silloin aikaisemmin. Ja sitähän on tutkittu. Nuoret on valmiimpia toimimaan ikään kuin tämmöisillä ei-perinteisillä tavoilla versus esimerkiksi puolueeseen kuuluminen.
Facebookissa kirjoitellaan ja chattaillaan ja vaihdetaan mielipiteitä, mutta johtaako se mihinkään?
Se voi johtaa johonkin, mutta sitten myöskin ehkä tietyllä tavalla sen ymmärtäminen, että se ei pelkästään riitä, että sä allekirjoitat Facebookissa adressin halvemman bensan puolesta, koska sitten täytyy vähän ymmärtää, että mistä se bensahinta oikeasti tulee.
Tosiaankin tämä konsumerismin keinot, että eettispoliittisesti vaikutetaan tuottajuuksien ja kuluttajuuksien kautta. Se on Suomessa Euroopan suosituimpia nuoret uskoo. Ja samaten nettivaikuttaminen on nettiadressien et cetera kautta vaikuttaminen. Ja se osoittaa myös näitä tämmöisiä elämänpoliittisia yksilöllisiä tapoja suuntautua asioihin. Mutta että tiedolla hallitseminen, just ammattitaidolla hallitseminen ja median kautta hallitseminen on Suomessa myös suosittua. Mutta että jos ajatellaan näitä liikkeitä, vaikkapa nyt tuoreita globaaleja liikkeitä näitä kansainvälisiä globaalisia liikkeitä, niin Suomessa se aktiivinen fyysinen osallistujajoukko, joka on mukana näissä kokouksissa ja valmistelukunnissa, on aika pieni. Mutta hekin kykenevät sitten hyvin taitavasti median kautta nostamaan teemojaan julkisuuteen. Että se politiikka on muokkaantunut nuorten eliitin tasolla sen tyyppiseksi, että osataan manipuloida mediaa, syöttää mediaa ja nostaa pienelläkin porukalla aika tärkeitä teemoja, sekä oikealta että vasemmalta, sekä punavihreästä että moraalisesta paatoksesta käsin teemoja esiin. Ja tähän liittyy koko nettipolitikointiin ja uuden median ja median vastademokratian, netin vastademokratian teemoihin. Ne äänet, mitä me kuullaan tällä hetkellä kansalaisyhteiskunnassa, ne on hyvin erilaisia. Ei siellä ole enää vain punavihreää tai vihreiden eliitti nostamassa jotain ekologisia teemoja, vaan siellä on myös moraalisesti närkästyneitä, hyvinkin konservatiivisia ääniä. Jahka sitten paljon moderneja ääniä siltä väliltä, mutta hyvin iso kirjo.
Kiitos tällä erää tästä keskustelusta. Me jatkamme tätä keskustelua huomenna. Keskustelemassa nuorista ja politiikasta ovat siis pääsihteeri Sini Korpinen, nuorisoasian neuvottelukunta Nuorasta ja yliopiston lehtori Kari Paakkunainen Helsingin yliopistosta. Keskustelu jatkuu siis huomenna.